Говор О. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v oddaji Pogovor O. Danes gostimo predstavnico Finančne uprave Republike Slovenije, gospo Manjo Kralj. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Najprej bova namenili besedo dve ali pa tudi kakšno zraven, seveda delu na črno. To je rak rana številnih družb, tudi naša se mu nekako ne more izogniti. Potem pa seveda vse aktualnejšemu uvajanju davčnih blagajn. To sicer se še ne mudi tako zelo, a vendarle se podjetja pripravljajo na uvedbo teh blagajn, izobraževanja potekajo, s prihodnjim letom se te blagajne uvajajo že nekako poskusno. Pa začniva gospa Kralj. Kot rečeno, delo na črno, rak rana, že v letu 97 so bili podatki kar precej zaskrbljujoči. Odkrili so zelo visok odstotek dela na črno pri pregledanih subjektih. Mislim, da je bilo kar približno 70% prisotnega dela na črno. Poznaje seveda se je z različnimi ukrepi zgodilo, da je ta številka začela upadati, a vendar problem še vedno ni povsem mimo, koliko je prisotnega še dela na črno, ki ga odkrijete pri nadzoru.
Uvodoma je treba najprej povedati, da je finančna uprava pristojnosti v večjem obsegu nad nadzorom dela in zaposlovanja na črno prevzela lansko leto 18. avgusta, ko je začel veljati novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki malo tudi zaostruje pogoje oziroma kazni dela in zaposlovanja na črno, pa tudi višje kazni so za samo delo na črno. V tem času smo opravili več kot 11 tisoč nadzorov. Glede ugotovljenih kršitev pa ugotavljamo, da je nekje povprečen delež ugotovljenih kršitev tako pri delu v zaposlovanju na črno kot nedovoljenem oglaševanju nekje 12,5%. Lahko rečemo, da se to področje izboljšuje.
Je zdaj kaj lažje, ko je kadra malce več, davčna uprava in carinska uprava sta se združili, torej število nadzornikov se je verjetno povečalo?
Z vidika nadzora je Združena finančna uprava res močnejša kot celota. Je potrebno upoštevati, da so se združile tudi naloge. Ne samo to, finančna uprava je dobila tudi nove pristojnosti, kot so tudi te pristojnosti po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Predvsem gre za nadzor zaposlovanja na črno, kar je naloga, ki je bila prej v pristojnosti inšpektorata za delo. Je pa na tem področju nadzora sedaj aktivnih skupaj 167 uradnih oseb. Je bilo v začetku leta z oddelkov mobilnih enot in 440 finančnih inšpektorjev, pri čemer pač seveda ne opravljajo samo nalog nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno. To je samo pač delček
normalno,
nalog.
Ja. Delo in zaposlovanje na črno vplivata na vse, ne? Nekateri pač ne prispevajo ničesar v državno blagajno, iz katere se financirajo socialne in druge storitve, kot so šolstvo, zdravstvo in številni prejemki, porodniške, recimo otroški dodatki. Zato moramo tisti, ki pač ne delamo na črno, prispevati toliko več, da je možen ta pojem socialne države ohranjati. Posamezniki, se mi zdi, ki delajo na črno, te dolgoročne negativne učinke običajno prepozno prepoznajo. Verjetno nekdo, ki ne verjame več v to, da bo iz pokojninske blagajne nekoč nekaj prijel, tega ne more razumeti. Kakšen je smisel, da ne dela na črno?
Res je, z delom in zaposlovanjem na črno izgubljamo vsi, tako posamezniki kot družba. Posamezniki se ne zavedajo, da gre za izgube tako kratkoročno kot dolgoročno, ker niso plačani prispevki za obvezno socialna zavarovanja, posameznik nima pravic iz zdravstvenega zavarovanja, potem je lahko oškodovan pri pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ker ni zavarovan za primerne zgode pri delu ali poklicne bolezni, bolezni, v primeru nezmožnosti za delo ostane brez dela in brez nadomestila do odsotnosti iz dela. Pogosto je prikrajšan za druge pravice iz delovnega razmerja, kot so naprimer odpravnina, dopust, regres, stroški za prehrano. Tudi ni upravičen do nadomestila za brezposelnost in opravljeno delo se ne šteje v delovno dobo. To so vse v bistvu posledice, ki bi se jih posamezniki, ki pač delajo na črno, morali zavedati. Če pa pogledamo z vidika negativnih posledic za družbo, pa to vsekakor pomeni manj regularnih delovnih mest in zaposlitev, manj možnosti za podjetnike, nelojalna konkurenca, manj prihodkov v pokojninske blagajne, v zdravstveno blagajno in nasploh v bistvu manj prihodkov v javni proračun za financiranje storitev, ki se financirajo v javnem interesu.
V katerih primerih lahko govorimo o delu na črno? To ne gre le za sedaj, ko nekdo hodi nekam na delo, ne da bi bil prijavljen, ampak je še marsikaj drugega tukaj zraven. Kako bi opredelili ta sklop?
Predvsem moramo ločiti, da po zakonu preprečevanja dela in zaposlovanja gre za razliko med delom in zaposlovanjem na črno. Ne? Največkrat mi sicer uporabljamo splošen pojem delo na črno, medtem ko dejansko, kadar nekdo hodi nekam delati, pa zato nima ustrezno urejene neke podlage, gre tu za zaposlovanje na črno. Kadar pa govorimo o delu na črno, največkrat mislimo za delo, ki ga upravljajo tako imenovani šušmari, to so posamezniki, ki svoje dejavnosti nimajo ustrezno registrirane, seveda pač temu primerno tudi ne prijavljajo prihodkov, ne plačujejo davkov, ne plačujejo prispevkov za svojega dela, za svoje delo. To je dejansko fizična oseba, ki nastopa na trgu, kot da bi opravljala dejavnost samostojno, neodvisno, praktično lahko rečemo črni samostojni podjetnik. Medtem je treba poudariti tudi, da je delo na črno po zakonu tudi, pri delu na črno moramo povedati, da gre tudi za področje kršitev registriranih subjektov. In sicer, kolikor posamezne dejavnosti, ki upravljajo, nimajo ustrezno registrirane, še bolje pa pomembno za tiste vrste dejavnosti, za katere je mogoče potrebno pridobiti kakšne licence, posebna dovoljenja in tudi to je področje nadzora zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
Se pravi, če ima prijavljeno eno dejavnost, ukvarja se pa še s tremi drugimi.
Tako.
Pred leti je šla vlada kar malo predaleč, hotela je omejiti tudi sosedsko pomoč in jo opredeliti v določenih primerih kot delo na črno. Kdaj lahko rečemo še danes, da gre za solidarnost, za neko pomoč in kdaj za delo na črno? Časi, ko bi recimo prijateljsko ogradili nekomu hišo, so verjetno menili ali niti ne povsem?
Tukaj v bistvu se postavljava vprašanje, kako je zber s plačnim delom oziroma pomočjo med posamezniki. Ne? Pojma prijateljske pomoči naša zakonodaja ne pozna, pozna pa nekaj izjem od dela in zaposlovanja na črno. Če pogledamo pač področje odnosa med posamezniki, sta dve taki izjemi sorodstvena in sosedska pomoč. Poleg sosedske in sorodstvene pomoči, kot izjeme dela na črno, med posamezniki zakon pozna še druge oblike dela, kot je naprimer nujno delo, humanitarno delo, delo z invalidske organizacije, prostovoljsko delo. Za vsako od teh oblik zakon določa pogoje, ki pač jih je potrebno izpolnjevati, oziroma v katerih situacijah lahko govorimo, da je to delo legalno. Če pa se osredotočimo le na brezplačno pomoč med posamezniki, za katero se lahko skriva prikrito delo na črno za plačilo, je pri tem vprašanju pomembno, da zberemo čim več informacij, podatkov, dokazov, ki kot celota pokažejo rezultat. Podariti treba, da je cilj nadzora dela na črno odkrivati tako imenovano šušmarstvo, ki pod pretvezo brezplačne pomoči opravljajo dejavnost na črno. kar smo pač povedali, so in so nelojalna konkurenca registriranim subjektom in na zadnje svojim delom oškodujejo tudi potrošnike, ki ne morejo recimo uveljavljati ustreznih garancij oziroma tistih pravic, ki jih imajo kot potrošniki. Ni cilj nadzorov preprečevati solidarnost. V primeru šušmarstva se v nadzorih izkaže, da posameznik, ki upravlja delo na črno, v razmerju do naročnika tega dela nastopa kot subjekt, ki svoje delo ponuja na trgu neodvisno, običajno delo opravlja z svojimi sredstvi in opremo v svojem imenu za svoj račun. Pogosto so to posamezniki, ki so včasih imeli registrirano dejavnost, pa so iz določenih razlogov prenehali z upravljanjem in zdaj enostavno to delo, ker imajo opremo ali ker imajo potrebno znanje, nadaljujejo na črno, priložnostno ali pa kar aktivno kot pravo zaposlitev.
Kako je s tem nadzorom? Ali ga izvedete, ko neka dejavnost poteka? Ne vem, recimo na misel mi je prišlo beljenje stanovanja. Kako veste, ali bo ta človek na koncu izdal račun ali ne?
Izdaja računa je v bistvu druga področja nadzora. Pri nadzoru dela na črno se pač osredotočamo, ali ima ta subjekt
dejavnost.
Ustrezno registracijo. Ne? To se pravi, ali ima izpolnjene formalne obveznosti, da sploh to dejavnost opravlja. Pri vprašanju izdaje računa gre že v bistvu za področje davčnega nadzora, ne? Ker pač račun se potem odraža v izkazanih prihodkih ali pri tistih, ali z vidika upravljanja dejavnosti, ali pa pri napovedi dohodkov fizičnih oseb. Tako da za delo na črno moramo reči, da ima v smislu nadzora nad davki in prispevki mogoče preventivni pomen, ne? Podpira nadzor davkov in prispevkov že preventivno.
Najpogosteje se mi zdi, da se je v preteklosti izkoriščalo študentsko delo, študente torej za tovrstne dejavnosti, če zdaj govorimo o zaposlovanju na črno. Danes je to drugače opredeljeno, je sprememba zakonodaje kaj pripomogla, da je izkoriščanja študentov manj?
Glede zaposlovanja.